Bipleyer Avatlı Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy maý, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen häkimiýetleri garaşsyz habarlary ýerlemelik çerti bilen yerli ýylaty internetini ödürediýär. Türkmenistan'ı kevr Rus telekanalları el yetersiz oldu. Aşkabat Covid çeklendirmelerini yatırıyor ve beylek tedelikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anı urvan tanış ediyarın. Azık yetmezçiliği onun bakasının yokorlanmağı ve Rusya'nın Ukrayna'a karşı alıp barayan Rus sebepli dören dökün yetmezçiliği dünyada ağaçlık çekeyen adamların sahanının 218 milyonu yetmeğine alıp geler. Bir dünya ilatının 3 götürümüne var adam oluyor. BMK'nın vekili Maurizio Martina bu maglumatı İtalyan gazeti bilen söhbetdeşlikde aytdı. Bu krizisten öňem dünýäde açlyk çekýän adamlaryň sany köpelip 2021-nji ýylda 53 ýurtda 200 million adama ýetipdi. Häzir konflikt açlyk bilen bagly ýagdaýy hasam çuňlaşdyrýar diýip Martin aýtdy. BMK'nın täze hasaplamalaryna görä Ukrainanyň portlaryna 6 million tonna buğday we 14 million tonna töweregi mekkejegen yüklerini öňe baglandy. Martina BMK'nın Ukrayna buğdayını we mekkejegen yüklerini yüklogları bilen Rumyniýa eksport etmeginiň üstünlüğini işleýändigini aýtdy. Emma muňa garamazdan bu ýagdaýda eksport edilip biljek garly mukdaryny Rus-Ukrayn konfliktinden olan deňiz arkaly eksport edilen önüm bilen deňeşdirip bolmaz. BMK'nın bütün dünya ağlık programmasının müdürü David Beasley, Ukrayna'da kriz sebepli ağaç adamların sahanının 276 milyondan 323 milyonu çenli artacaklığını çakladı. Türkiye'nin prezidenti jurnalistlere Finlandiya'nın ve Şvesya'nın NATO ağzab olmağını şinlik hem böktömek isleyenliğine aitti. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kopsallık aladalarını kovuşatmak için hiç bir çare görülmeyenliğine aitti. Tayyip Erdoğan, Türkiye Respublikasının başında neçe uzak olsa, biz terroru olayan yurtların NATO ağdalığına koşulmağını sonça uzak havva deyip bilmersiyip, ol 6. gün Azerbaycan'ı sapara varayan vaktinine uçurdu jurnalistlere aitti. Bu maglumat Hürriyet gazetinde çap edildi. Kürdistan İşçiler Partiyası sövüşçü toparı bilen bağlantıklı adamlara ve ödünün terrorist hasaplayan beylik adamlarına hossarlık ediyenlikler için şeyle de 2019 yılı Ankara yarak eksportini bes edenlikler sebepli Türkiye, Şvesya'nın ve Finlandiya'nın korunç yaranlığına koşulmağına karşı çıktı. Şvesya ve Finlandiya terrorçuluğu yazgarayanlıklarını hem de Ankara bilen tagallalar utkoşturmak mümkünçülüğünü kollayanlıklarına aittiler. Çörök, iş, erkinlik deyip kıygırayan onlar çayal 29-njy maýda Owganstanyň paýtagty Kabulyň köçelerine çykyp Talibanyň öz hukuklaryna girýän berk çäklendirmelerine garşy çykyş etdi. Taliban 2021-nji ýylyň awgust aýynda häkimete gaýdyp geleli bäri aýarlara berilen hukuklary ýerine aldy. Netijede Owganstanyň köp bölegine gaýdylar 6-njy sınyftan soň mektebe gatnamakdan mahrum edildi. Mart aýynda Taliban gaýdylaryň orta mekteplerini gaýtadan açyljak gününde ýer bilen mekteplerin uly klaslarda okuyan gaýdylar üçin ýapylmalygyny aýtdy. AFP xabar gurulunyň habarçysynyň maglumatyna görä häkimetler araýa deşigini geýen Taliban söwüşçülerini getirenlerinden soň bir näçe ýüz ädimeçenli ýürüýiş eden demonstrantlar ýygnansygy bet etmeli boldy. Yetmezçilik ve bu önümün bakasının düüplü yokorlanmak sebepli Kırgızistan şeker eksportini vaqtlayın çeklendirmek meselesine sereder. Ministerler Kabinetinin başlığının ornatari Bakıt Torabayev bu arada bir günün kayındı kant şeker davadına baranını gürrün etdi. Çiğmal bilen bağlanşıklı maddi tekniki meseleler sebepli Torabayeva önümçülüğün bir neçe günlük toqtadılanını gaydırdı. Emma Respublikada çiğ şeker çingirigining getirilmegi eýýan başlandy. Häzirki wagtda zawod gaýtadan işe girdirildi we kompaniýa günne 550 tonna şeker ýükini ýükleýär. Bu çygmaryň Braziliýadan has ýokary bahadan satyn alynýanlygyny bellemeli. Bu satyw wagtyna täsir etdi. Şekeriň fiýat Kitaýdan el ýetirilýär üçin edilýär. Şekere bolan isleň birden ýokarlanmagy wagtlaýyn diýip resmiler aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz.